እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕንድም ስኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ዝተራኸቡ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፋርማጆን ኣብ ሓበራዊ ጉዳይ ብምዝታይ ናይ ክልቲአን ሃገራት ታሪካዊ ርክባት ንምሕያል ተሰማሚዖም ይብል ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘፅብዎ ሓበራዊ መግለፂ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 13/14 ታሕሳስ 2018 ኣቋፅረ ፈረንጂ ኣብ ሞቃዲሾ ዕለት ኣብ ዝፈፀምሉ ምስ መዘንኦም ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ብምዝታይ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝብን ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልቲአን ሃገራት ንምትሕባር ተስማምዖም ኣለዉ ኣብ ሓበራዊ ልምዓት ምዕባለን ብልፅግናን እቲ ዞባ ጠሚቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ንምሕያል ቅርብነቶም ኣረጋጊፆም ይብል እቲ መግለፂ ሽበራን ድኽነትን ንምግጣም ኣድላይነትን ቀጻልነትን ኩለ መዳያውን ዝተዋደደን ኣገባብ ከም ዘድሊ ክልቲኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለዉ ሓበራዊ ፍታሕ ዘድልዮም ብዙሓት ሓበራዊ ፈተናታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ኣጽንኦት ከም ዝሃብሉ ዝገለጸ እቲ መግለፂ ኣብ ሕድሕድ ሃገራቶምን ብሓባር ንዘጋጥሙ ብድሆታትን ንምፍታሕ ሓበራዊ ዝምድናታቶም ምድጋፎም ንከሐይሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ብሕር ይኹኑ ኣብ ዝተሓብኡ ይተሓብኡ ሃዲና ናብ ፍርዲ ክነቕርቦም ኢና ኢሎም ብምኽንያት ታሕሳስ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም መግለፂ ዘውፅኡ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ሃገራዊ ወሰንን ዓለምለኻዊ ዶብን ኣየድሕኖምን እውን ኢሎም ቤት ፅሕፈቶም ንቪኦኤ ብዝለኣኽዎ ፅሑፍ እቲ መልእኽቲ ብሕልፊ ኣብቶም ዝሓልፉ 27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ተፈፂሙ ንዝብልዎ ዘማእኸለ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ልዕሊ 3 ነገራት ብትኳር ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ቀዳማይ ግፍዐኛታት ናይ ኢዶም ንክረኽቡ ምግባር ካልኣይ ናብ ደቂ ደቅና ንከይሓልፍ ዝሕግዝ ስርዓተ ፍትሒ ምዝርጋሕ ሳልሳይ ካብኣቶም ዝበለፅና ምዃና ምርኣይ እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ይግለፅ ካብ ዘሎ ዝኸፍኦ ምዃኑ ኣብቲ ጉዳይ ክሰርሕ ዝፀንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ገሊጹ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ብዘለዎን ቴሌቭዥናት ዝቐረበ ዶክመንተሪ ናይቶም ኣዝዮም ዝኸፉ ተግባራት ስእሊ ኣየርእን ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ካብ ክልል ኢትዮጵያ ሶማልያ ዝመፁ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ሞያለ ይፍፅምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ንሻድሻይ መዓልቲ ከም ዝቐፀለን ዓርቢ እውን ዕጡቃት ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ከም ዝቐተሉን ነበርቲ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካምቶም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ ቀበሌ ባዶ 2 ዝኾኑ ኣቶ ዋቆ ላኬ ምዃኖም ብምሕባር እቲ ተኽሲ ብምቕፃሉ በዝሒ ናይ ዝተቐትሉ ንምፍላጥ ከም ዘይከኣል እቲ ፀብጻብ ይሕብር ካብ ክልል ሶማልያ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 16 ዓመታት በዝሒ ኣብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ዝነበሩ ዜጋታት ዝነክእ እንተኾነ እውን ኣብ መንጎ ድኻን ሃፍታምን ዝነበረ ኣፈላላይ ምስፍሑ ናይ ሕብራት መንግስትታት ፕሮግራም ልምዓት ዩኤንዲፒ ፀብጻብ ሰብኣዊ ልምዓት ኢትዮጵያ 2018 ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መፅናዕቲ ፍሊጡ ፅፈት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ትሑት ምዃኑ እውን እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩሎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ብባህሊ ብቋንቋ ብሃይማኖትን ስነ ልቦናን ሓደ ንዝኾኑ ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ክፈላለዩ ዝደልዩ ሓይልታት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምዃን ንሰላም ንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ዝተፈጥረ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ዘተሰላም ዝተሳተፉ ወከልቲ ኣምሓራን ቅማንትን ገሊፆም እቲ ኣጀንዳ ናይ ቅማንትን ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝበሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉን ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ክነቕርብ ኢና ኣብዚ መስርሕ ብፍላይ መንእሰይ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ደለናይ ደለና ሕማቓት ሰባት ክውገዱ እዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምኖም ብምስዓብ ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባታት ማእኸላይን ምዕራብን ጎንደር ብፍላይ ኣብ ቋራ መተማ ጭልጋን ደንብያን ኣብ ዝርከቡ ጣብያታት ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ተቐቲሎም ሃፍትን ንብረትን ዓንዩን ሓያሉ ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ
ቅርጽ ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ መምሕያሽ ከም ዝተገብረሉ ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲን ብመሰረት ዘርግሖ ዜና ኣብ ትሕቲ 6 እዝታት ዝጸንሐ ውደባ ሰራዊት ሎም ናብ 4 እዝታት ከም ዝነክን፣ እዝታት ምብራቕ፣ ምዕራብ፣ ደቡብን ሰሜንን ከም ዝኾኑ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ውናኒት ሓይሊ ባሕርን እዚ ወፍሪ ፍሉይ ሓይሊ ንክትኮን ትሰርሕ ከም ዘላ እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ከም ዝብል ከሎ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ቤተ መንግስቲ ካብ መንጎ ዘምርሑ ወተሃደራት እቶም 66 ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ውሳነ ከም ዝረኸቡ ኣዛዚ ሰራዊት ምብራቕ እዝ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ሓቢሮም። ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ጉድለታቱ ተኣሪሙ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ከም ዝዛዘም ተገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲንግ ሎሚ ብመሰረት ዝዘርግሖ ዜና ኩባንያ ሳሊኒ ዝፈጸሞም ስራሕቲ 82 ሚእታዊ ኤሌክትሮሜካኒካዊ ስርሑ ድማ ኣብ 25 ሚእታዊ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሹ ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ 65 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ ዝግለጽ ዘሎ ዝኸፍአ ኢሉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዎምን ቴሌቭዥናት ዝቐረበ ዶክመንታሪ ፊልም ሙሉእ ስእሊ ዘስካሕክሑ ተግባራት ኣይርኢን እዩ ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዲረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ። እስክንድር ፍሬው ዝረኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ስፍሓት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ዝቐረበ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ዶክመንታሪ ፊልም ሚልዮናት ብቴሌቭዥን ርእዮም ኣለዉ። ንምእማን ዝኸብድ ናይ ጭካነ በትሪ ዝተፈጸሞም ብምቕጥቃጥን ካልኦት ኣገባባትን ክሳብ ኣካል ምውዳል ዝወረዶም ዜጋታት ስቅያቶም እናነብዑ ብኣንደበቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቶም መስቀይቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈላለዩ መግለፅታት ከውፅእ ዝጸንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈጸመ ስቓይ ኣብቲ ፊልም ካብ ዝተገልጸ ዝኸፈ እዩ ይብል ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
ዝርዝር ነገሮችን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደርሶ የነበሩ የሰቆቃ አይነቶችን የማሰቃየት
ዝፍጸሙ ዝነበሩ ዝርዝር ጉዳያት አይነታት ስቅያት ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ጽቡቕ መርኣያ ክረአ ይኽእል። ብርግጽ ካብዚ ዝኸፍኡ ተግባራት ይፍጸሙ ስለ ዝነበሩ ብናተይ ርእቶን እምነትን እዚ ልስሉስ ኣቀራርባ እዩ።
ክሳብ ሎሚ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባት ስለ ዘለዉ ካብዚ ዝኸፍአ ስቅያት ዝተፈጸሞም ግዳያት ንሰመጉ ኣመልኪቶም እዮም። ካብዚ ዝኸፍኡ ብርክት ዝበሉ ተግባራት ስለ ዝተፈጸሙ እዚ ዝቐረበ መርኣያ ክበሃል ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝለዓለ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እናውዓለ ይርከብ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎምን እቲ ስጉምቲ ከም ዝቕፅልን ተገሊጽ ኣሎ። እዚ ናይ መንግስቲ ስጉምቲ ግቡእ ምዃኑ ዝገለጹ ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ኣቶ ቢንያም ኣባተ ምስ ዝወረደ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣይመጣጠነን ኢሎም።
አይመጣጠንም። ምክንያቱም ባለፉት 27 ዓመታት የተፈጸሙ ድርጊቶች እነዚህ ብቻ
አይመጣጠኑን እዮም። ምክንያቱ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተፈጸሙ እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ወይ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣካላት ጥራሕ ዝፈጸሙ ኣይኮኑን። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት እታ ሃገር ሰመጉ ንርእሱ ካብዚኦም ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ዝገደዱ ኣዝዮም ብዙሓት መረዳእታታት ኣኪቡ እዩ።
ብመንግስቲ ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እኹል ስለ ዘይኮነ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ እውን ኢሎም።
ሁሉንም አጥፊዎችን በደንብ ያካተተ ከተቻለም እንደውም ይህንን ጉዳይ ራሱ የሚያጣራ ገለልተኛ ኮሚሽን
ኩሎም ዝበደሉ ወሲኽካ እንተተኻኢሉ ድማ ነዚ ጉዳይ ዘጻሪ ገለልተኛ ኮሚሽን ብምጥያስ ክጻረይን ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣለዎም። ስለዚ ክሳብ ሎሚ ዝተወስደ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ እኹል ግን ኣይኮነን።
ኣብቲ ዘመሓላለፈ ዶክመንተሪ ፊልም ዝተጠቕሱ ስቅያት መዘራረቢ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት 36 ቢልዮን ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንደገ ክወፅእ ከም ዝተገብረ ሓደ መፅናዕታዊ ሪፖርት ኣፍሊጡ። እቲ ሪፖርት እቲ ገበን ዝተፈፀመሉ መንገዲ እውን ይዝርዝር። ኣሉላ ከበደ ነቲ መፅናዕቲ ዘቕረቡ ምሁር ኣዘራሪቡሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
36 ቢልዮን ዶላር ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ምውፅኡ ዝሕብር መፅናዕታዊ ፀብጻብ ዘቕረበ ምሁር ስነ ቁጠባ ዶክተር እዮብ ተስፋይ ብዛዕባ ኩነታት ንደገ ዝሃደመ ገንዘብ ክዛረብ ከሎ ናይ ሓሶት ናይ ክፍሊት ምሕተቲ ብምቕራብ ንንግዲ ወፃእን ኣታውን ዝሓትት ሸርፊ ወፃኢ ኮነ ኢልካ ብምድንጋር ዝብሉ ሜላታት ምዃኖም ይዝርዝር።
ጉዳዮም ዘማያቀው ሰብ ኣስደንዳ ዝራ እዚ ብዙ የሚገርም ነገር ኣይደለም። እንደውም ወደስኪ የሆነ አቀራረብ ነው የቀረበው።
እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዘይፈልጥ ሰብ ከሰንብዶ ይኽእል ይኸውን። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ፀብፃብ ግን እቲ ዝተጨበጠ እዩ እምበር ልዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣብ 2012 ክሳብ 500 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእን ድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ማለት ዝሓለፈ 6 ዓመታት ግን እቲ መጠን ኣዝዩ እናወሰኸ ምምፅኡን ክሳብ 1.5 ቢልዮን ምብፅሑን እቲ ሪፖርት ይዝርዝር። ንምዃኑ ምስ መሰረታዊ ቁጠባ ተሃገር ብምትእስሳር እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ዝመፀ እዩ?
መጀመርያ ደረጃ ደውን ለማወቅ ዘሚፈልግ ሰው ግልፅ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ
ብመጀመርታ ደረጃ ነቲ ጉዳይ ክፈልጥ ንዝደሊ ሰብ ግልፂ ክኸውን ዘሎ ጉዳይ ሸርፊ ወፃኢ ዘሎ ኣታዊ ካብ ደገ ከም ዝርከብ ቀፂሉ ድማ ብልቕሕን ብረድኤትን ዝርከብ ምንጭታት ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ። ኢትዮጵያ ንወፃኢ እትሰዶ ንግዲ ትሑት ክኸውን ከሎ ትእትዎ ንግዲ ግን ብዙሕ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ኣታዊ ትኸፍሎ ገንዘብ ንደገ ሸይጣ ካብ እትእትዎ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ካብ ወፃኢ ብዝርከብ ልቕሕ ረድኤትን ካልእን እውን እዩ።
ንምዃኑ ክንዲዚ ዝኸውን መጠን ዘለዎ ገንዘብ ብኸመይ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንወፃኢ ክሃድም ክኢሉ ዝብል ሕቶ ቀፂሉ ዝቀረበሉ ነይሩ ንዶክተር እዮብ ተስፋየ?
ትኽክለኛ ዋጋ ብዘይ ምቕራብ ዝኣቱን ዝወፅን ንግዲ ኣጋኒንካ ምቕራብ ሸርፊ ወፃኢ ብምድንጋር ዝግበር ምህዳብ ገንዘብ ንወፃኢ እዩ።
ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት 36 ቢልዮን ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ክሃድም ከሎ ኣብ ህይወት ኢትዮጵያውያን ዘሕድሮ ሳዕብን ክገልጽ ከሎ ድማ እኹል መድሃኒት፣ እኹል ቀረባ ትምህርቲ፣ እኹል መጓዓዝያ ኣብ ዘይብላ ሃገር መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ሕሱም ድኽነት ኣብ ዝነብረሉ ሃገር እዚ ገንዘብ እዚ እንተዘይወፅእ ነይሩ ልዑል ረብሓ መንፅአ ነይሩ ኢሉ ኣቕራቢቲ ሪፖርት ዶክተር እዮብ ተስፋየ። ብረድኤትን ልቓሕን ዝተረኽበ ገንዘብ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ዝወፅእ እንተኮይኑ ኣብ ሚዛን ንግዲ እውን ሃጓፊ ዝፈጥር፣ ድሕሪኡ ዝቕባበ ገንዘብ የጋጥም፣ ከምኡ እናበለ እቲ ኣብ ልምዓትን ቁጠባ ሃገርን ዘውረዶ ሳዕብን ይቕፅል ኢሉ ኣስዒቡ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ሞያልን ቱርካናን ብዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት ኣብ ናይቲ ከባቢ ቁጠባዊ ዕብየት ዝሕታለን ውጥረትን ክሰፍን ገይሩሎ ይብል ኢጋድ። ኣብ ድንበር ኢትዮጵያን ኬንያን ዘለቐ ሰላም ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ መንግስታዊ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ። ሓድሽ ናይ ሃዋሳ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝርከብ ዶብ ብተደጋጋሚ ንዝረአ ጎንፂ ዘላቂ መፍትሒ ንምንዳ እዩ እዚ ኣብ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መድረኽ ምምኽኻር። ኢትዮጵያን ኬንያን ዘበናት ዘስገረ ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ እንተሃለውን እኳ ኣብቲ ንክልቲኣተን ዘዳው ብወገን ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያልን ብወገን ክልል ደቡብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ቱርካ ዝበሃል ከባቢታት ምስ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮ ብዝተተሓሓዘ ዝለዓሉ ጎንፁታት ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ብኢጋድ ዝምራሕ ናይ ክልቲኡ ወገናት ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዝነብሩ ህዝብታትን ሰበስልጣን መንግስታት ክልቲኣተን ሃገራትን ዝርከብዎም ምይይጥ ይግበራሎም። ናይ ኢጋድ ቅድመ መጠንቀቕታ ጎንፅታት ዳይረክተር ካምሎስ ኦሞጎ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጎንፅታት ንዕብየት እቲ ከባብን ኣታውቲ ማሕበረሰባትን ብምጉታትን ብምንካዩን እቲ ከባቢ ሰላም ክሓርሞን ውጥረት ክዓስሎን ገይሩሎ ክብሉ ገሊፆም።
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the
ምስ ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ዝተጀመረ ምይይጥ ከም ዘርእዮ እቲ ጎንፅታት ዝለዓለ መጠን ንብረት ክዓኑን ሂወት ሰብ ክጠፍእን ገይሩሎ ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት ዓንዮም እዮም ትካላት ልምዓት እውን ኣትዮም ከይሰርሑ ዕንቅፋት ኮይኑሎ እዮም ዝበሉ ምስቶም ማሕበረሰባት ተመኻኺርካ ፍታሕ ንምንዳይ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን እቶም በዓል ስልጣን ኢጋድ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ድኤታ ሰላም ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም ምስ ማሕበረሰባት ብምምኽኻር ዘላቐ መፍትሒ ዝኾኑ ውሳነታት ክቕመጡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኬንያ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ፒተር ቱክ ብወገኖም መንግስቲ ኬንያ እቲ ጎንፂ ዝውገደሉ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ኣብ ከባቢ ሞያለ ሰላም ንክወርድ እውን ምስ መሻርክቲ ትካላት ኮይኑ ይሰርሓሎ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣዋሳ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ርክብ ንምጥንኻር ዝዓለመ ፎሮም ሰላም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተካይድሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ይግበርሎ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ብናይ ሰላም ሙግት ንምፍታሕ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣብቲ ፎሮም እውን ተዘትዩሉሎ ይብል ሙሉጌታ ፅብሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ዶክተር ገብረየሱስ ተኽሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኣፈታትሓ ጎንፂ መፅናዕትን ምርምርን እናካየዱ ዝርከቡን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድማ መምህር ስነ ፅሑፍ እዮም። ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ሓቢሮም ዝነበሩ ብብዙሓት ነገራት ዝመሳሰሉን እዮም ይብሉ።
እቲ ህዝቢ ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ምክንያቱ እቲ ናይ ሓባር ቆፂርካ ይውዳእ። ስለዚ ምናልባት ትፍልል ምርኣይ ተሞኪርና በይ እቲ ናይ ሓባር ምንም ዝፍለ ነገር ይኮነ ብቀለሙ ድኻሞ ብናይ ገፁ መልክዕ ድኻሞ ብናይ ቅርፀ ሰውነቱ ተክለ ሰውነቱ ድኻሞ ብናይ እምነቱ ሃይማኖታዊ እምነቱ ድኻሞ ብናይ መርዓ ስነ ስርዓቱ ድኻሞ ብምንታይ ካ ክትፈልዩ ምንም ክትፈልዩ ትኽእል ህዝቢ ይኮነ።
ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘመሳስልዎም ቁም ነገራት ንጎኒ እናተደፍኡ ኣፈላላዮም ብዝበለፀ ጎሊሆም ክወፁ እናተገብረ ሕዚ ንክልቲኦም ህዝብታት ናብ ዘይጠቅም ጎንፂ ዘምርሐሉ ኩነታት ይፍጠረሎ ኢሎም ዶክተር ገብረ የሱስ
ዘለዋ ፎረማት ኩለን ብምሓራል ክልል ዝጣየሻ ይኹና ብትግራይ ዝጣየሻ ይኹና ናይ ኡፈር ተበገስ እየን ፅቡቃት ኣይኮናን ዋላቲ ዌብሳይት ብሎግ ገለ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ኣብ ናይ ታሪክ ሽምያ ኣብ ናይ ክብርታት ሽምያ ኣብ ናይ በደልካ ንበደለካ እምበር ኣብ ናይ ፈላላይ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ፍልልይ ዘድሃበ ኣካይዳ እምበር ላብ ሰላም ዝመርሕ ኣይነበረን። ስለዚ ሚዛናዊ ዝኾነ ንክልቲኡ ህዝቢ ከም ሓደ ህዝቢ ዝጥምት ሳይንሳዊ ዝኾኑ ናይ ጎንፂ ኣፈታትሓ ብልሓታት ተጠቂምካ እቲ ህዝቢ ምቅርራብ እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣካላት እውን ተቀራሪቦም እቲ ችግር ንክፈትሕዎ መንገዲ ዘርአ ኣይነበረ። ስለዚ ካብቲ ቅድሚሕ ዘሎ ፎርማት ኩሉ ዝተፈለየ እዩ ብባህሪ
ብመሰረ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላም ንምሕላው ዝኽእል መድረኽ ሰላም ክፍጠር ብዘለዓልዎ ሓሳብ ዝተሰናድአ ዘተ ትማለ ተኻይዱ። ኣብቲ ዘተ ዘረባ ዝስምዑ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብርዮት ዩኒቨርሲቲታት ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ተወለድቲ ዝሓዙ ብምዃኖም ነንባዕሎም ዝላለየሉን ሓድነቶም ዘጠናኽርሉን እዩ ኢሎም ዝረኣዩ ዘይምርዳእ ናብ ናይ ብሄር ጎንፂ ንምስጋር ዝግበር ምንቅስቃስ ንዕዘበለና ዝበሉ ፕሮፌሰር ክንደያ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ሰላም ክሰፍን ንምግባር አበርክቶ አለዎም ኢሎም
በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ደግሞ በአማራና በትግራይ ያሉ ህዝቦች በሚመለከት
ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ብከምዚ ዓይነት እንትካየድ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት ዘሎ ሓበራዊ ታሪክ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖትን ካልኦት ክብርታትን ዘመላክቱ ይኸውን። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት እንትንርኢ ድማ ብፍላይ ብማሕበራዊ ሚድያ ተሓጊዙ ሓበራዊ ክብርታትና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። በዚ ድማ ጥፋእታት ዝፍፀመሉ ዜጋታት ነንባዕሎም ዝናቕርሉ ግዘና ኮነ እዩ። ብከምዚ ምኻድ መወዳእቱ ፅቡቅ ከምዘይኮነ ርዱ እዩ። ስለዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ነዚ ድማ ግደ ምሁራን ዝዓዘዘ እዩ እዮም ኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዝፀንሐ ርክብ ኣብዚ ሕዚ እዋን የጋጥሙ ዘለዎ ፈተናታት ንዘጋጥሙ ፈተናታት ድማ ብዘይ ጉድኣት ንምስጋር ብናይ ሰላም ተማጎቲ ኣካይዳ ብምጥቃም ክግበሩ ዝኽእሉ ፃዕርታት እውን ዘተ ተካይድሉ እዩ። ኣብቲ ሰተ ዝተሳተፉ ኣይተ ክንፍ ሓዱሽ
መንጎ ክልቲ ህዝብታት ይኹን መንጎ ካልኦት ህዝብታት ሰላም ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ስለዚ በተለይ ድማ ኣብ ዩኒቨርስታት ዘለዉ ምሁራት ሰላም ንክመፅእ መፅናዕቲ ምርምር ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ተወግሶታት ብምውሳድ ክሰርሑ ይግባእ። ስለዚ መቐለ ዩኒቨርስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭ ተጀሚሩ እኒኦ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ክሰፍሕ ክኽእል እኒአዎ። ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ይደሊ እዩ። መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራን፣ መናእሰይ፣ ፖለቲከኛታት፣ መንግስትታት፣ ውድባት ብሓፈሻ ኣብ ዙርያ እዚ ዘለዉ ሰባት አውንታው ዝኾነ ስዋጽኦ ይሐትትዩ ብኹልቲ ወገን ድማ ሰላም ድሉ ምኻን ቅሩ ምኻን የድሊ እዩ
ተመሳሰልቲ መድረኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንምስንዳእ ከም ዝተሰለመ ድማ ተገሊጹ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ምሕዳር ትራምፕ ሓድሽ ፖሊሲ ኣፍሪካ ዕላው ገይሩ ምስቲ ኣህጉር ዝግበር ፅምዶታት ኩሎም ንረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ዝህብ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ነቲ ፖሊሲ ዘፍለጡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደጊም ፍኑው ረድኤት መሃብ ገዲፋቶ እያ ኢሎም ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ
ጆን ቦልተን ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ንግድን ዕዳጋን ዝካየድ ዝምድናታት ዩናይትድ ስቴትስን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝረብሕ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ፍኑው ረድኤት መሃብ የለን ንዘየፍሪ ዓቃቢ ሰላም ምሕጋዝ እውን የለን ኢሉ ኣስዒቡ እቲ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ትህቦ ረድኤት ንረብሓ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሰጉምን ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ርእስኻ ምኽኣል ክኸዳ ዝሕግዝን እዩ ኢሉ ንቻይና ኣልዒሉ ዝተዛረበ ጆን ቦልተን ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ምሩኻት ጠለባታ ንምግባር ገዚፍ ለቓሕን ሕቡእ ውዕላትን ትገብራላ ብምባል ንዛምቢያን ጅቡትን ከም ኣብነት ንምጥቃስ ንሓይሊ ፀዓት ከምኡ ድማ መሓዝ ኣገዳሲ ወደብ ጅቡቲ ጠቒሱ ብምንፅጻር ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዝምድናታት ንግዲ ንኣሜሪካውያን ዕድላት ስራሕ ዘስፍሕ ንሰደዳት ዩናይትድ ስቴትስ ዕድል ዝኸፍት ከምኡ ውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘላቒ ልምዓት ዘተባብዕ እዩ ኢሉ ጆን ቦልተን ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኖም ኣብ ጎኒ ምቕጻል ጸረ ሽብራ ጻዕርታት ንኣፍሪቃ እውን ዝተመሓየሸ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ይጽውዑ ቲቦር ናጅ
We would like to identify, start with one sub-Saharan country to explore a model free trade agreement.
ምስ ሓንቲ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ስምምዕ ናጻ ንግዲ ክንገብር ንፍትና ኣለና ናጻ ንግዲ ሞዴል ንምፍታሽ
ንኣፍሪቃ ዝምደብ ባጀት ዩናይትድ ስቴትስ ርኡይ ምንካይ ኣርእዩ ኣሎ እዚ ድማ ጌጋ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ይብሉ ዴሞክራት ጀሪ ኮነሊ ሓደ ካብኦም እዩ ንሓላፊ ዩኤስኤአይዲ ይሓትት
How do you explain the fact that the administration you represent cut their
እዚ ንስኻ ትውክሎ ምምሕዳር ዝሓለፈ ዓመት 37%ዊ ጸኒሑ ድማ 33%ዊ ክንክ ከሎ ከመይ ኢኻ ትርድኦ
We are laser focused on ensuring that taxpayer investments on the African continent are
نحنا اب افريكا نوعلو كاب كفلتي جبري زمص انفستمنت نحزب امريكان حزب افريكان كم زربح نصيرنا نغبرو صراحيو
طروتا زوصو زلو ابو منبر كوميتي غداي وصاي كونغرسمان ادرويس بوغنوم مس افريكا اب عقمتات تمسرته صمرتات نمغبار اب بايتو يونايتد ستيتس حيال زي شراوي دغاف الله بمبال بروح مصائي الرعيني له
اذا تكتاتلو زلكم ريدي دمص امريكا مدب قدام سنبتيو
بشركنات عالماوي ودب معخن هصانات يونيسيفين منستر تعنا ايرتران زتودبا منستر تعنا ايرترا زحانصصو اب كلتشن عسران كلتن محبار السبز ساروتو ملوء تعنا نمرقاق زعلمة ناي كلتن معالتات حقراوي وعلا لتزازيمو اب اسمرا بالاس هوتيل اب زتخيرو على نمرحا قولنا اب قربن تتك امنت عين مدرن حفشاوي ሓለዋ ጽሬት ጥዕናን ዘተኮሩ ጉዳያት መብርህን መግለጽን ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራትን መንግስትን ቀሪቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ዝርዝርሉ ይኹሎ
ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሓንፀፆ ኣብ 2012 ኮም ዝሰረቱ ፅሬት ንምርጋፅ ዝዓለመ ሃገራዊ ዋዕላ ብ11 12 ታሕሳስ 2018 ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኻይዱ ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ወከልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ወከልቲ ዓበይቲ ዓድን ዞባታትን ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ዝተሳተፉ ሃገራዊ ዋዕላ መርሓ ጎደና ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ኣጠቃቅማ ዓይኒ ምድሪ ምሕያል ትካላዊ ኣሰራርሓ ዞባዊ መረዳእታ ኣብ ፅሬት ኩልመት ወይ ከዓ ሕማም ዓይንን ፅሬትን ምኽሪ ኣብ ሓፈሻዊ ፅሬት ምውሃድ ኮም ኣብ ኤርትራ ተበግሶ ኮን ጻዕርን መንግስትን ኣብ መውሃስ ቀረብ ዓይኒ ምድሪ ተራ ኣብነታውያን ኩባንያታት ኣብ ፅሬት ምልውዋጥ ተመክሮን ከምኡውን እወንታዊ ባህርያዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣብ ምምፃእ ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት መብርህን መግለፂታትን ቀሪቡ ኣብቲ ዋዕላ ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምናኑ ሑሴን ብቑዕ ሓለዋ ፅሬት ንፅህናን ቀረብ ብሑስ ማይን ንማሕበረ ቁጠባ ምዕባለ ሃገርን ሕብረተሰብን ኣገዳስን መሰረታውን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ከም ኣካል ትግባረ ሸቶ ዘላቐ ምዕባለ ከም ዝሰረቱ ሓባራዊ ፅሬትን ምስ ከባብያዊ ፅሬት ዝተኣሳሰሩ መደባት ጥዕናን ንምሕያል ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታቱ ከም ዝሕይል ገሊፃ ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፒየር ንጎም ብግዲኡ ኤርትራ ኣብ 2012 ኣብ ምውሓስ ቀረብ ዓይኒ ምድሪ ተወጢኑ ዘሎ ሸቶ እስትራቴጂታትን ዝጭበጥ ውጥን ትግባረን ብምውፃእ ኣቐዲማ ከም ትበፅሖ ዘለዎ እምንቶ ገሊፁ ትማሊ 11 ተሓሳስ ዝጀመረ ሃገራዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ፅሬት ምጥቃብ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ዘለዎ ረብሓ ብምግንዛብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ክዓቢ ከም ዝሰረቱ ሙሉእ ጥሬት ንምርግጋፅን ዝተሃንፀፀ ሃገራዊ እስትራቴጂ ሸቶኦ ክወቅዕን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ብሓባር ክሰርሑ ዝብሉን ካልኦት ለበዋታትን ብምሕላፍ 12 ተሓሳስ ተዛዚሙ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ።
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, tumble and fall, all the mountains
program has come to you from the Voice of America, Washington.